Vitash pushtetit tentoi të fshehë vrasjen e Martin Neshkovskit gjatë manifestimit në sheshin e Shkupit me rastin e fitores së VMRO DPMNE-s të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski.
O 6 juni!
6 qershori është datë me një rëndësi të veçantë, ditë shënuar me gjak në kujtesën tonë. Dita që ne mësuam për mizurim, brutalitetin dhe për aftësinë e pushtetit që të fshehë vrasjen e një fëmiu, Martin Neshkovskit. 5 vite më vonë, qytetarët janë në këmbë për drejtësi, ka theksuar në protestën e së shtunës Damian Haxhi Angelovski, duke bërë të ditur se protesta nuk do të mbahen më për çdo mbrëmje sipas itinerarit të deritanishëm, megjithse siç kanë thënë pushteti do të përballet në çdo hap me presionin e qytetarëve. Njohësit e çështjeve politike radikalizimin e protestave e shohin si revoltë e qytetarëve ndaj zgjatjes së krizës tani për më shumë se 2 vite.
Po, mendoj se jemi shtet unikat në botë që ashtë shumë zgjatë kriza, pastra zbulimit dhe daljes në dritë të gjitha pra kriminaleve dhe shkeljeve drastike të kushtetutës dhe ligjeve kështë me radhë dhe njëti pushtetës vazhdojnë të egzistë.
Nënvizon Mersel Bilali, analist politik. Ndryshe protestat e organizuara nga rjeti organizatave jo qeveritare protestoi organizohen për 2 muaj të plota duke filluar para prokurorisë speciale në mbështetje të këtij institucioni për të vazhduar më pas me ngjyrosjen e institucioneve shtetërore dhe objekteve të Shkupit 2014 në shenjë revolte ndaj politikave të qeverisë aktuale. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një shtetas francez i arrestuar muajin e kaluar me një sasi të madhe të armëve ka planifikuar sulme masive gjatë kampionatit botror të futbollit që nis të premtën në Francë kanë bërë të ditur zyrtarë të Ukrainës. Personi i identifikuar nga mediat franceze si Gregory Moton, 25 vjeç, është arrestuar në kufirin e Ukrainës me Polonin. Shefi agjencisë së zbulimit në Ukrainë, Vasil Hrica, ka thënë se ai ka planifikuar 15 sulme duke u nxitur nga pikpamjet ultranacionaliste.
Objektin pidriu malli state.
Është dokumentuar se caqet të sulmeve të planifikuara kanë qënë një xhami myslimane, një sinagogë hebreje, një zyrë tatimore, pikat monitoruese në autostradë dhe shumë vendet të tjera, ka thënë Hricak. Tre zyrtarë të inteligjencës në Jordani dhe dy pjesëtarë të tjerë të sigurimit janë vrarë kur persona të armatosur kanë sulmuar një zyrë të sigurisë në veri të kryeqytetit Aman. Televizioni shtetërore ka cilësuar sulmin si terrorist, por nuk ka dhënë shumë detaje. Zëdhënës i qeverisë Muhammed Al-Momani ka thënë se sulmi ka pasur në Shënjestër një zyrë të departamentit të zbulimit pranë kampit Baka, i cili strehon mbi 70.000 refugjat palestinez. Jordania është në përgjithësi vend stabil, por është rrethuar me fqinjë në konflikte si Iraku dhe Siria. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck ka thënë se nuk do të kandidojë për mandatin e dytë për shkak të moshës së shtyrë.
Heute nun möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, nicht erneut für das Amt.
Sot dua t'ju njoftoj se kam vendosur të mos zgaroj për mandatin e dytë si presidenti i Gjermanisë. Ky nuk ka qenë vendim i lehtë për mua, sepse është nder i madh ti shërbesh këtij vendi, Republikës Sonë Federale të Gjermanisë, ka thënë Gauck para gazetarëve në Pallatin Presidencial në Berlin. Mandati i tij ka donë në mars të vitit 2017. Presidenti i Gjermanisë ka kryesisht rol ceremonial, përfaqëson vendin në çështje të së drejtës ndërkombëtare dhe në tubime zyrtare. Njoftimi i zotit Gauck, megjithatë, mund të shkaktojë grindje midis partive në koalicionin qeverisës në lidhje me atë se kush duhet ta pasojë atë. Një gazetari radios publike amerikane dhe një përkthyes afgan janë vrarë në detyrë në jug të Afganistanit. Radio publike amerikane ka njoftuar se David Gilkey dhe përkthyesi i tij Zabibullah Tamana janë vrarë të dielën kur njësia ushtarake afgane me të cilën udhtonin është sulmuar në qytetin Marja të provincës Helmand. Gjilkej ka mbuluar luftrat në Irak dhe në Afganistan. Presidenti Afganistanit Ashraf Ghani ka cilësuar sulmin si frikacak dhe ka thënë se ai është krejtësisht kundër parimeve dhe vlerave të islamit dhe njerëzimit. Së paku 14 persona përfshirë 6 fëmijë janë vrarë në një aksident me autobus në jug të Turqisë. Aksidenti ka ndodhur në qytetin Osmanie. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se autobusi është përplasur me një makinë, ka humbur kontrollin dhe ka rënë në një kanal. Së paku 26 persona janë plagosur. Fëmijët kanë qenë duke u kthyer nga një udhtim shkollor në provincën Hatay, e cila kufizohet me Sirin. Miliona musliman në gjithë botën kanë nisur sot muajin e shenjtë të Ramazanit. Gjatë këtij muaji, besimtarët përmbahen nga të ngrënit, nga të pirit dhe nga marrëdhëniet seksuale që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Agjërimi gjatë Ramazanit konsiderohet njëra nga shtyllat bazë të fesë islame. Në përfundim të këtij muaji, muslimanët festojnë festën e Bajramit të Madh. Gratë kineze kanë bërë paraqitjen më të fuqishme në listën e grave më të fuqishme në botë, të cilën e përpilon revista amerikane Forbes. Janë 9 gra nga Kina në listën e grave më të fuqishme për vitin 2016, edhe pse kancelaria gjermane Angela Merkel mbetet në krye. Kandidatja për presidente të SBA-s Hillary Clinton ka dalë dyta, ndërsa kryetarja e rezervave federale të SBA-s Janet Yellen ka dalë e treta. SBA dominon listën me 51 gra të përfaqësuara, ndërsa Kina zë vendin e dytë. Lucy Peng, ekzekutive e lartë në gigantin biznesor Alibaba, dhe Margaret Chen, drejtore e përgjithshme në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, janë dy gra kineze që mbajnë pozitat më të larta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues, për takimin ton të pasdites me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.